Gambar 25, Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada yang ke dunia, Kak, dia berjanji tidak ngirim Roh Kudus sebagai penolong ngemurid-murid. Bedu Tuhan Yesus bilik ke surga, murid-murid berkumpul, bingga berdoa bahame-hame. Tahu-tahu Roh Kudus turun, bingga nginggap dalam murid-murid. Roh Kudus ngejuk kuasa ngemurid-murid itu untuk menjalankan segala perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus menjadi penolong bingga penghibur bagi murid-murid. Roh Kudus menolong murid-murid untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus nginggap dalam setiap wang yang berserah diri nge Tuhan Yesus. Wang yang la percaya tidak perlu minta tolong ngeroro lain. Roh Kudus tidak halim menolong wang-wang yang la percaya, tetapi cuma untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah.